Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերը, ինչ են պայմանավորվել Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆաևը։ Սկոպիեում ԵԱՀԿ նախարարական համաժողովի շրջանակներում Միրզոյան Բայրամով հանդիպում չի նախատեսվում։ Արցախի նախագահն Ալիևի վարչակազմի հետ բանակցություններ չի վարում, արցախցի պաշտոնյանները հերքում են Սամվել Բաբայանի պնդումները։ Հայաթափված Արցախի վերջին բնակիչները տեղափոխվեցին Հայաստան, ինչ են պատմում ավելի քան մեկ ամիս ադրբեջանցիների հետ նույն գյուղում ապրած հայերը, ինչպես են նրանց հաջողվել չդառնալ Խոջալուի դեպքերի գործով անբաստանյալ։ Ինչու կառավարության թանկարժեք նախագիծը ծովային բեռնափոխադրումների ծրագիրը չդարձավ Վերին Լարսի, այլ ընտրանք։ Հաբեկչական հարձակում Երուսաղեմում կան զոհեր և վիրավորներ, այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի Իջևան Ղազա հատվածում այսօր կայացել է երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովների նիստը, որը նախագահել են փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆաևը։ Կողմերը հաստատել են աշխատանքային խմբերի նիստերի և հանդիպումների ընթացակարգը, ինչպես նաև պայմանավորվել են աշխատանքային կարգով նախանշել հաջորդ հանդիպումների ժամանակացույցը։ Հյուսիսային Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպիեում ընթացող ԵԱՀԿ նախարարական հավաքի շրջանակներում այսօր հանդիպել են Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները Արադ Միրզոյանն ու Սերգեյ Լավրովը։ Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում Արադ Միրզոյանը ռուսական կողմին եւս մեկ անգամ ներկայացրել է հայկական կողմի դիրքորոշումները երկկողմ եւ տարածաշրջանային օրակարգերի շուրջ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքականության եւ իրականացրած քայլերի վերաբերյալ։ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարները հաստատել են տարբեր մակարդակներում Մոսկվայի եւ Երևանի հետագա շփումների պահանջվածությունը, մեկնաբանելով այսօրվա հանդիպումը հաղորդել Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Արևմուտքը սպանում է ԵԱՀԿ-ն, այսօր Սկոպիեում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ ԵԱՀԿ-ն ըստ էության վերածվում են ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության կցորդի, պնդել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հավելելով, թե կազմակերպությունը անդունդի եզրին է Լավրովի պնդմամբ։ Արևմուտքը Ռուսաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ է վարում, որի հաջորդ զոհը կարող է դառնալ Մոլդովան։ Ռուսաստանի համար Հայաստանը բարեկամ և դաշնակից պետություն է, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով պաշտպանական ոլորտում Երևանի և Լոնդոնի միջև կնքված վերջին համաձայնագիրը։ Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է, որն իր երկկողմ հարաբերությունները զարգացնում է այն երկրների հետ, որոնց հետ հարկ է համարում, նշել է Կրեմլի խոսնակը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր կրկին այցելել է ռազմաճակատ, այս անգամ Խարկովի մարզի Կուպյանսկ քաղաքի մերձակայքում։ Ռազմական գործողություններն այս շրջանում վերջին շաբաթներին զգալիորեն ակտիվացել են, ռուսական զորքերը որոշակի առաջխաղացում են արձանագրել այցելության ընթացքում։ Ուկրաինայի նախագահին ուղեկցել է երկրից համակային զորքերի հրամանատար գեներալ գնդապետ Ալեքսանդր Սիրսկին, ուկրաինական բանակի հրամանատար Վալերի Զալուժնին ներկա չի եղել։ Հրեաստանի ղեկավարներն այսօր կրկին հրաժարվել են միանալ Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին։ Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցների սահմանումը սեփական ոտքին արձակած կրակոց կլինի, այսօր հայտարարել է Վրաստանի խորհրդանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին, ընդգծելով, որ դա հասկանում են բոլորը, թե Վրաստանի քաղաքացիները և թե Թբիլիսիի օտարերկրյա ընկերները։ Երեք մարդ զոհվել է, եւս 8-ը վիրավորվել են այսօր առավոտյան Երուսաղեմում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հետևանքով։ Միջադեպը տեղի է ունեցել քաղաքի արևմտյան հատվածում գտնվող կանգառներից մեկում, երբ ամերիկյան արտադրության M16 հրացանով և ատրճանակով զինված երկու երիտասարդներ անկանոն կրակ են բացել ավտոբուսին սպասող մարդկանց ուղությամբ։ Հարձակումից ժամեր անց պատասխանատվությունը ստանձնել է Համաս շարժումը, ահաբեկչական այս գործողությունը մեջբերում հերոսական արարք որակելով։ 100 տարեկանում կյանքից հեռացել է Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր Հենրի Քիսինջերը։ Նա բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել նախորդ դարի 70-ականներին, նախագահներ Նիքսոնի և Ֆորդի վարչակազմերում, ակտիվորեն մասնակցել է Վիետնամի և Մերձավոր Արևելյան հակամարտությունների կարգավորմանը։ Սրանքեինայի ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ գլխավորի մասին։ Արցախի դեմ Ադրբեջանի լայնած ավալհարձակումից եւ Արցախի ժողովրդի տեղահանությունից հետո առաջին անգամ դեմարդեմ հանդիպել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտոնյաները Բաքվի առաջարկով երկու երկրների փոխվարչապետերն առանց միջնորդի բանակցություններ են վարել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Շահին Մուստաֆայևից եւ Մհեր Գրիգորյանից բացի հանդիպմանը մասնակցել են նաեւ սահմանազատման հանձնաժողովի անդամները։ Հիշեցնենք, այս հարթակը մինչ օրս նույնիսկ ամենասկզբունքային հարցի շուրջ համաձայնության չի եկել, թե որ քարտեզներով պետք է Հայաստանն ու Ադրբեջանը սահմանազատում իրականացնեն։ Կայինե Սիմոնյանն է մեկնել հայ-ադրբեջանական սահմանի այն հատված, որտեղ ենթադրաբար հանդիպել են Ադրբեջանի և Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչները։
Մենք գտնվում ենք հայ-ադրբեջանական սահմանի հենց այն հատվածում, որտեղ քիչ այն կողմ ենթադրաբար տեղի է ունեցել այսօր Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի հանդիպումը սահմանազատման հարցերի շուրջ։ Թե ինչ հարցեր են քննարկվել հանդիպմանը, այսօր Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտոնական գերատեսչությունները հաղորդագրություն տարածեցին, մանրամասներ չկան առանձնապես, բայց նշել են, որ պայմանավորվել են ակտիվացնել հանձնաժողովների հանդիպումները։ Կոնկրետ քննարկումների մասին շատ հստակ տեղեկություններ չկան, բայց ասված է, որ աշխատանքային հանդիպումների աշխատակարգի տեքստն են համաձայնեցրել և պայմանավորվել են սկսել երկու երկրների պետական հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգի համաձայնեցման աշխատանքները։ Այն, ինչի ակնկալիք ունեին տեղի բնակիչները, սահմանին ապրող բնակիչները, հատկապես նրանց անհանգստացնում է անկլավների հարցը և հստակ պայմանավորվածություններ քարտեզների շուրջ, բայց պաշտոնական հաղորդագրություններում այդ մասին որևէ նշում չկա։
Հիմա, եթե սահմանազատումը կատարեն, մենք ունենք հողամասեր, լիճը որ կա, Ջոազի Բերքաբերի լիճը որ կա, այն կողմը մենք հողամաս ունենք, ստեղ ադրբեջանցիներն ունեն։ Կամ պետք է պայմանավորվենք, մենք այս մասից ենթադրենք, թե ասենք ցույց, այս մասը թողեք մեզ խիստ անհրաժեշտ է, այն մյուս մասից նրանց տան կամ մի բան։ Պետություններ են, երկրներ են, մարդիկ են, միջև այդ ադրբեջանցիների հետ մենք լավ էլ ապրել են։
Նախնական հայտարարություններ նույնպես չեն եղել, թե որտեղ է տեղի ունենալու հանդիպումը, միայն հաղորդում էին, որ Իջևանի և Ղազախի սահմանին են տեղի ունենալու։ Տեղի բնակիչների հավաստմամբ քիչ այն կողմ երևացող երկհարկանի սպիտակ շենքը, որը հիմա գտնվում էր ոչ բարեկարգ վիճակում, հեռվից դատեսանելի էր, ասում էին, որ հենց այնտեղ են տեղի ունեցել գերիների փոխանակման շուրջ հրադադարի մասին համաձայնություններն ու պայմանավորվածությունները։
Քաղաքինը մենք այդտեղ ունեցել ենք, Բելիդումը ենք ասեմ, ընդունելության տուն կա, այդ հանդիպումներն ընդեղ եղել, ես այդ հանդիպումների մեծ մասին մասնակցել եմ։ Շատ նորմալ, նստում էինք, բանակցում էինք, այն ժամանակը հարաբերություններն ուրիշ էր, այն ժամանակ հլասովետական երկրի այդ ամեն ինչը կար, շարունակությունը կա։ Գերիների փոխանակությունն էլ ա եղել, դիակների փոխանակությունն էլ ա եղել, սահմանում քրակոցի դատահայտման վերաբերյալ որոշումներ ենք ընդունել, որ եկեք ենթադրենք, այսպես շարունակենք, այսպես վարվենք, ինչն է։
Հիմա էլ տեղի են ունենում այստեղ բարեկարգման աշխատանքներ, շինարարները նույնիսկ ասում են, որ նույնպիսի բարեկարգում տեղի են ունենում Ղազախի շրջանում, ինչը ենթադրում են, որ կարող է ճանապարհի բացման հնարավորության մասին խոսել, բայց կոնկրետ այս մասին ևս որևէ պաշտոնական հաղորդագրություն այսօրվա դրությամբ չկա։ Քիչ այն կողմ գտնվող Այգևոհովի համայնքի բնակիչները անհանգստացած են, ասում են, որ անգամ լռությունը, երկարատև լռությունը սկսում է իրենց անհանգստացնել և սկսում են տարբեր ենթադրություններ անել, բայց հույս ունեն, որ առաջիկայում գոնե այս հանդիպումների շարքը կարող է խաղաղության որևէ պայմանավորվածության հանգեցնել։ Ակնկալիքում
չէ, մակարդակապես այնքան բան ենք հիասթափված, այնքան արդեն են էլ տեսանք, ոնց որ ասած, լավը չենք սպասում, չգիտենք։ Մի բան հենց հետևում չի երևում, էլի այսքան հանդիպումներից, այսքան բաներից հետո, այ հետո։ Հա ուրախանում ենք, լսում ենք, բայց չենք բավարարվում։
Մեր կառավարությունը բոլոր միջոցները տրամադրում է, ամեն ինչ կատարում է, որ այդ խաղաղությանը հասնենք։ Ես համոզված եմ, որ հասնելու ենք, ամեն ինչ լավ արելու։ հիմա պետությունների միջև հարաբերությունը դժվարություն էլ կլինի, հեշտ էլ կլինի, դա խոսելով չի։
Սա փող վարչապետերի մակարդակով արդեն 5-րդ հանդիպումն էր, դրանցից երկուսն է փաստորեն տեղի ունեցել հենց այս հատվածում Իջևանի եւ Ղազախի սահմանին։ Տեղեկություն չկա հաջորդ հանդիպման օրվա եւ վայրի մասին, արտաքին գերատեսչությունները փոխանցել են միայն, թե այդ մասին կպայմանավորվեն աշխատանքային կարգով։ Նշեմ, որ Ադրբեջանի հանձնաժողովը գլխավորող Շահին Մուստաֆաևը ծննդով Տավուշի մարզից է, նա ըստ իր կենսագրական տվյալների ծնվել է Ջուջևան գյուղում։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներն էլ Սկոպիեում են ՀՀԿ նախարարական հավաքին մասնակցելու նպատակով։ Միջոցառմանը նաեւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենն ու Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն են մասնակցում։ Նրանք հանդիպում են ունեցել նախարար Միրզոյանի հետ։ Ենթադրվում էր, որ ՀՀԿ հավաքի շրջանակներում միջազգային դերակատարներին կհաջողվի մեկ սեղանի շուրջ նստեցնել հայ եւ ադրբեջանցի արտգործնախարարներին, բայց Բաքուն թե շարունակում է մերժել որևէ երրորդ կողմի մասնակցությամբ հանդիպումները, պնդելով ուղիղ բանակցությունների ձևաչափը։ Աստղիկ Բեդևյանն է մանրամասնում։
Սկոպիեում ՀՀԿ նախարարական համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում նախատեսված չէ, ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի արտաքին գերատեսչության խոսնակ Անի Բադալյանը։ Հյուսիսային Մակեդոնիայի մայրաքաղաքում է նաեւ Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովը։ 10 օր առաջ Բաքուն չեղարկեց արևմտյան միջնորդության Վաշինգտոնում ծրագրված արտգործնախարարների բանակցությունները, ամերիկացի դիվանագետների նստեյության մեղադրելով կողմնակալության մեջ։ Ենթադրվում էր, որ Սկոպիեում են հնարավոր ամերիկյան միջնորդությամբ հայ-ադրբեջանական բանակցություններ։ ԱՄՆ պետքարտուղարը 2 օր առաջ հեռախոսազրույցներ են ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ, Ալիևի հետ նաեւ բարձր մակարդակով հանդիպումների անցկացման կարևորությունից խոսել։ Երեկ էլ Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներն էին հանդիպել։ Արցախի դեմ ադրբեջանական հարձակումից հետո Բաքուն արևմտյան հարթակում տապալել է նաև ղեկավարների երկու հանդիպում։ Այս պայմաններում Երևանը էսկալացիայի հնարավորությունը չի բացառում, իսկ արտգործնախարար Միրզոյանը 3 Սկոպիեի համաժողովի կուլիսային հանդիպումներում Հայաստանի նկատմամբ նկարտումները զսպելու հարց է բարձրացրել, մասնավորապես Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի հետ զրույցում։
Քննարկվել են հարավային Կովկասում անվտանգության հարցեր։ Արարատ Միրզոյանն ընդգծել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության նկատմամբ որևէ նկարտումների զսպման, տարածաշրջանային ներառական ծրագրերի իրագործման եւ հարատեւ կայունության հաստատման ուղղված դիվանագիտական ջանքերի կարեւորությունը։
Փոխանցեց պաշտոնական Երևանը, իսկ Բլինքենի հետ հանդիպմանը Միրզոյանն Ադրբեջանի կեցվածքը ոչ կառուցողական է գնահատել, պատմել Ադրբեջանին վերջերս փոխանցած խաղաղության պայմանագրի հայկական նախագծի մասին ու ասել, եթե Ադրբեջանը հանձնարարի, հնարավոր կլինի ԵԱԿ-ն առաջընթաց արձանագրել փաստաթղթի համաձայնեցման ուղղությամբ։ Այսօր Սկոպիեում նաև Միրզոյան Լավրով դրմփակ հանդիպում է տեղի ունեցել։ Ուկրաինայի վրա ռուսական հարձակումից ու արևմուտքի կոշտ հակազդեցությունից հետո սա Լավրովի առաջին եվրոպական այցն է, որը ուղեկցվում է մեծ դժգոհությամբ, մասնավորապես Ուկրաինայի, Լեհաստանի և Բալթյան երկրների կողմից։ Հանդիպման մասին վերջին շրջանում անթաքույց լարված հարաբերություններ ունեցող Երևանն ու Մոսկվան շատ փակագծեր չեն բացել։ Երկկողմ հարաբերությունների մասին առավելապես շեշտադրում արել է պաշտոնական Երևանը։ Նշվում է, որ նախարար Միրզոյանը ռուս գործընկերոջը ևս մեկ անգամ ներկայացրել է հայկական կողմի դիրքորոշումները, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ տարածաշրջանային օրակարգի շուրջ Ռուսաստանի քաղաքականության և քայլերի վերաբերյալ։ Ռուսական կողմը ըստ Մոսկվայի պատրաստակամություն է հայտնել նպաստելու Երևանի ու Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքմանը, բացի այդ, անդրադարձ է կատարվել միջազգային հարթակներում և ընդհանուր ինտեգրացիոն միավորների շրջանակներում փոխգործակցությանը։ Շարունակ Հայաստանը ձեռնպահ է մնում Մոսկվայի առաջնորդած կառույցների հապքի և ԱՊՀ նիստերին մասնակցելուց։ Ինչպես վարչապետ Փաշինյանն էր ասել, ռազմական դաշինքի գործողությունները այս պահին չեն համապատասխանում Հայաստանի պետական շահերին։ Բայց թե այսօրվա հանդիպմանը սառույցը կոտրվեց թե ոչ, պարզ չէ։ Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի քննադատության ֆոնին Սկոպիեում այսօր հավաքվել են ՀԱՊԿ անդամ երկրների ներկայացուցիչները, ինչպես փոխանցել է պաշտոնական Մոսկվան ՀԱԿ օրակարգի առանցքային խնդիրների շուրջ մոտեցումները ճշգրտելու համար։ Հայաստանը մասնակցել է այդ հավաքին, թե ոչ այս պահին արտգործնախարարությունից չեն պարզաբանել։ Եթե Ռուսաստանի հետ հետագա հարաբերությունների մասին Երևանի ձևակերպումները կծկտուր էին, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Կովկասում ու Կենտրոնական Ասիայում հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինա Պիրեսի եւ Արարատ Միրզյանի հանդիպումից հետո հաղորդվեց, թե կողմերը քննարկել են երկկողմ գործընկերությունը զարգացնելու հարցը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախցի պաշտոնյաները չեն հերքում նախագահ Սամվել Շահրամանյանն ադրբեջանական կողմի հետ որոշակի շփումներ ունեցել է վերջին շրջանում, բայց ազատության զրուցակիցները խուսափում են դրանք բանակցություններ անվանել, ինչպես երեկ պնդում էր Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանը։ Արցախցի նախկին պաշտոնյան երեկ առանց փաստեր վկայակոչելու հայտարարել էր, թե իբրև Շահրամանյանը մեջբերում ամեն օր զանգում է Բաքու խոսում, ու մեզ զանգում Շահրամանյանը Մանյանը, որքան հաճախ եւ ինչ հարցեր է քննարկում նա Ալիևի վարչակազմի հետ, փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Սամվել Շահրամանյանն այս պահին բանակցություններ չի վարում Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ։ Եթե բանակցություն լիներ, Արցախի նախագահի աշխատակազմը հայտարությամբ հանդես կգար, թաքցնելու որևէ բան չկա, ազատության է զրույցում վստահեցրեց Արցախի նախագահի խորհրդական Վլադիմիր Գրիգորյանը։ Երեկ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախին քարտուղար Սամվել Բաբայանը պնդել էր.
Շահրամանյան Սամվելը, որին դուք շատ սիրում եք, ընդդիմադիր դաշտը, հիմա մարդը բանակցում է, ամեն օր զանգում է Բաքու խոսում, ի՞նչ է բանակցում։
Շահրամանյանի խորհրդականն ասաց, թե Բաբայանին արձագանքել չեն պատրաստվում, նա ինքը պետք է ասի, թե որտեղից իրեն նման տեղեկություն։ Միաժամանակ խորհրդականը չբացառեց, որ տեխնիկական հարցերի շուրջ Սամվել Շահրամանյանը կարող է շփումներ ունենալ ադրբեջանական կողմի հետ, մասնարարապես Բաքվում գտնվող գերիների հարցով։
Եթե նախկին նախագահները կապվում են կամ մեր Արցախի մյուս քաղաքացիներ, ովքեր այս պարագայում գտնվում են գերեվարված կամ որոշակի ինչ-որ կապի ստեղծումը տեղի ունենում, ես չեմ կարող ասեմ, մենք դա կարանք համարենք շփում, չեն կարող համարել շփում։
Մեկ այդ հարցով շփումներ, այդ գերեվարված անձանց հարցով։
Տեխնիկական խնդիրներ, այն ծովում է, չգիտեմ, դա եւս կարանք ենթադրենք, որ դա զուտ տեխնիկական ինչ-որ հարցեր կարող է լինի, այսինքն եթե ներից զանգահարում են, կամ ստեղից են փորձում ինչ-որ մի ձև կապ հաստատել, չգիտեմ, դա մենք շփում, ինչքանով կարանք համարենք շփում, բանակցություն բնականաբար չեն կարող համարել, բայց շփում կարծում եմ եւս չեն կարող համարել։
Արցախի խորհրդանի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանն ազատության հետ զրույցում հաստատեց, Շահրամանյանը խոսել է Բաքվում կալանավորված արցախցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Արդյոք Շահրամանյանն է նրանց հետ կապ հաստատել, թե Ղարաբաղի նախկին առաջնորդներն են այնտեղից միջնորդավորված զանգահարել, պատգամավորն ասաց, մանրամասներից տեղյակ չէ։
Երբ որ մենք պատգամավորներով հանդիպում էինք նախագահին եւ հարցրել էինք, թե ինչ նորություններ կա մեր գերեվարված բարձրաստիճան պաշտոնյաներից, ասից որ նորմալ է, խոսացել է եւ նրանք այնտեղից ասել են, որ հոշտանգումների չեն ենթարկվել եւ այլ եւ այլ։
Իսկ դուք երբ եք հանդիպել պարոն Շահրամանյանին։
Մենք պարբերաբար հանդիպում ենք, չեմ կարող հիմա հիշել, թե երբ այդ խոսակցությունը եղել։
Արձագանքելով Սամվել Բաբայանի այն հայտարարությանը, թե Արցախի նախագահը ամենօրյա կապի մեջ է Բաքվի հետ, ընդդիմադիր պատգամավորը հակադարձում է, կար ժամանակ, երբ Բաբայանը ինքն էր հայտարարում, թե բանակցում է ադրբեջանցիների հետ, չունենալով որևէ լիազորություն։ Դավիթ Գալստյանի համոզմամբ ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է զբաղվեր այդ հարցով եւ պարզեր, թե Բաբայանը կոնկրետ ում հետ է կապի մեջ եղել, Բաքվին ինչ առաջարկներ է արել եւ ինչ փաստաթուղթ է փոխանցել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը վերջերս մերժեց դաշնակցական պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանի հաղորդման հիման վրա քրեական գործ հարուցել Սամվել Բաբայանի դեմ, եզրահանգելով, որ նրա գործողություններում ու հայտարարություններում հանցակազմ չկա։
Եթե այսօր նույն Սամվել Բաբայանը Ադրբեջանին ինչ որ հաստատուղ ներկայացնի Հայաստանի հետ կապված բանակցություններում, էլիա հատուկ ծառայությունները լռելու եւ թույլ տա այդպիսի սեպարատ բանակցությունների։ Եթե այսօր Արցախի մասով կամ բանակցություններ, ապա պետք է բանակցությունները վարվի կամ Սամվել Շահրամանյանը ի պաշտոնե կամ իր կողմից լիազորված ինչ-որ անձ։
Իսկ հիմա կան բանակցություններ Սամվել Շահրամանյանի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների։
Շատ լավ կլինի, որ լինեին Արցախի Հանրապետության նախագահը, բանակցություններ վարի եւ կոլեկտիվ վերադարձի հարցով, բայց թե վարվում է, թե չի վարվում, ես ոչ կարող եմ հաստատել ոչ էլ ոչ մի բան։
Իդեպ այս շաբաթ պետք է տեղի ունենար Արցախի ազգային ժողովի նիստ, սակայն ներկայանալ չցանկացող իշխանական պատգամավորներից մեկն ազատությանը փոխանցեց, որ տեխնիկական պատճառներով այն չի կայացել։ Թե որտեղ, ինչ օրակարգով պետք է նիստ գումարեր, լուծարված Արցախի խորհրդարանը պատգամավորը չցանկացավ մանրամասնել։ Անդիմադիր պատգամավոր Դավիթ Գալստյանը ոչ հերքեց և ոչ էլ հաստատեց այս տեղեկությունը։ Միայն նշեց, որ առաջիկայում իսկապես նախատեսում են ազգային ժողովի նիստ անցկացնել։ Նրա փոխանցմամբ նիստը կկայանա, երբ ձևավորվի օրակարգը։ Գալստյանի կարծիքով օրակարգում պետք է բարձրացվի Արցախի ժողովրդի կոլեկտիվ վերադարձի հարցը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակելով արցախցիների վերադարձի իրավունքի թեման, տեղահանությունից 2 ամիս անց հստակ չէ ինչ ձևաչափով, ինչ հարթակում եւ ինչպես է հայկական կողմը բարձրացնում այդ հարցը եւ արդյոք պաշտոնական Երևանը մտադիր է հետամուտ լինել խնդրի լուծմանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն անցած օրերին լրագրողների զրույցում հայտարարում էր մեջբերում, իսկ արցախահայերը գնացել են հիմա սահմանին կանգնել են, ուզում են հենց հիմա վերադառնան իրենց տուն, մենք այդ հարցը չենք բարձրացնում։ Միջազգային իրավունքի մասնագետների կարծիքով տվյալ դեպքում անելիք ունի ոչ թե տեղահանված արցախցին, այլ տասնամյակներով Արցախի անվտանգության երաշխավոր Հայաստանի Հանրապետությունը, որը Բաքվի այդ ապագայում ստորագրվելիք փաստաթղթերում պետք է անդրադառնա Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Պաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Արցախցիների իրավունքների հարցը պետք է ներառվի հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրում, կարծում է իրավաբան միջազգային իրավունքի հարցերով փորձագետ Թալին Հիքիթը, ով տեսակապով մասնակցում էր անվտանգային վերլուծությունների ինստիտուտի կազմակերպած Երևանյան գագաթնաժողովին։ Ինչ չպետք է անենք, մենք չպետք է ստորագրենք խաղաղության համաձայնագիր, որում Ադրբեջանի ճանաչված սահմանները ներառում են Լեռնային Ղարաբաղը։ Մենք ասելով նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը, որը դեֆակտո ներկայացնում է Արցախի ժողովրդի շահերը, ստորագրի համաձայնագիրը եւ համաձայնի այդ սահմանների հետ, կարծում եմ եւ պատմությունն էլ ցույց կտա, որ մենք թույլ ենք տալիս Արցախի Հանրապետության լուծարումը։
We're allowing the Republic of Artsakh to dissolve. Let me put it that way.
Իսկ ինչ պետք է անեն սեպտեմբերին ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով Արցախից տեղահանված եւ Հայաստանում ապաստանած արցախցիները։ Ըստ Թալին Հիքիթի, արցախցիները պետք է իրենց իրավունքները ներկայացնեն միջազգային հարթակներում ու նաեւ պահպանեն իրենց կառավարությունն իբրև վտարանդի կառավարություն։
The whole point of even conceptualizing a government in exile.
Վտարանդի կառավարության գաղափարը հենց դա է, որ դու կորցրել ես տարածքը որպես նախկին պետություն կամ ինքնավարություն։ Դու այլևս հնարավորություն չունես գտնվել քո տարածքում, բայց դու այնուամենայնիվ նաև ցանկանում ես պահպանել պետականության մյուս տարրերը։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը մեջբերեց Հայաստանի իշխանություններին, թե դեմ են, որ Արցախի պետական ինստիտուտները պահպանվեն, քանի որ դա սպառնալիք է Հայաստանի անվտանգությանը։
And let's just quote the president of parliament of Armenia who said that the existence of state institutions of Artsakh are a threat to the national security of Armenia.
Թալին Հիքիթը կարծում է, որ վես սպառնալիք Արցախի կառավարությունը Հայաստանի համար չի ստեղծում.
It is not a risk to the sovereignty of the Republic of Armenia to allow the people of Artsakh to establish a government in exile.
Բայց եթե Հայաստանի իշխանությունները ունեն որոշակի մտահոգություններ, ապա Արցախի կառավարության ներկայացուցիչները պիտի դրանք քննարկեն Հայաստանի կառավարության հետ։ Չի կարելի թույլ տալ, որ Արցախի եւ Հայաստանի իշխանությունների միջև թշնաման կառաջանա։ Ես գիտեմ, որ դուք նկատի ունեմ Արցախի նախկին իշխանությունները եւս շահագրգռված եք Հայաստանի անվտանգությամբ, քանի որ գտնվում եք Հայաստանում։ Մենք պետք է սկսենք իրար ներկայացնել փոխադարձ մտահոգությունները եւ լսել միմյանց եւ թույլ չտալ, որ այդ հարաբերությունները դառնան թշնամական։ Ոչ մեկի շահերից չի բխում, որ Հայաստանի կառավարության եւ Արցախի իշխանությունների հարաբերությունները լինեն թշնամական։ Դա սպառնալիք կստեղծի եւ Հայաստանի անվտանգության համար եւ հետեւաբար սպառնալիք կլինի նաեւ Հայաստանում ապաստանած արցախցիների եւ արցախյան իշխանությունների համար։
It would compromise the security of the Republic of Armenia and therefore compromise your security and your institution's security.
Ըստ փորձագետի Արցախահայության խնդիրը ներկայացնելիս պետք է շեշտադրել, որ խոսքը բնիկը ժողովրդի մասին է։ Արցախահայերը ունեն վերադարձի իրավունք որպես փախստական ու նաև որպես բնիկ ժողովուրդ, որ դարերով ապրել են այդ հողում անկախ նրանից, թե ովքեր են գրավել կամ ում տիրապետության տակ է եղել այն։
We need to keep pointing out that the people of Nagorno-Karabakh, the ethnic Armenians, are indigenous people.
Միջազգային իրավունքի հարցերով փորձագետ Թալին Հիքիթը սակայն միևնույն ժամանակ նկատում է, աշխարհում այս տարածաշրջանի մասին շատ քիչ բան գիտեն եւ Հայաստանից բացի այլ երկրներում ընկալումը հիմնականում այն է, որ Արցախը Ադրբեջանի միջազգայինորեն ճանաչված մասն է։ Դա շատ ցավալի եւ հիասթափեցնող է, բայց այդ փաստի հետ պետք է հաշվի նստել։ Ըստ փորձագետի այդ ընկալումն առաջացել է նաեւ Հայաստանի մեղքով, քանի որ 30 տարի շարունակ Հայաստանը հետևողական չի եղել եւ միջազգային հանրությանը չի ներկայացրել հակամարտության իրական պատմությունն ու իրական պատկերը։
We have to remember what the international community thinks of the
region. Հիշենք, թե ինչ է մտածում միջազգային հանրությունը տարածաշրջանի վերաբերյալ, որ կա կարծիք, թե Ղարաբաղը Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքի մասն է։ Մենք պետք է սկսենք այդտեղից։ Եթե մենք ցանկություն ունենք վերադառնալ եւ վերստին հիմնել Արցախի հանրապետություն, մենք պետք է սկսենք քանդել միջազգային հանրության այդ պատկերացումն ու նարատիվը։ Պետք է սկսենք անհապաղ, իրականում դեռ երեք պետք է սկսած լինեինք։
Immediately, frankly, yesterday.
Հայտարարված Արցախում Կարմիր խաչի աշխատակիցները հրաշքով փրկված մի խումբ քաղաքացիների են գտել եւ վերջերս Հայաստան հասցրել։ Նրանք հիմնականում վատառող չդժվարությամբ տեղաշարժվող անձինք են։ Անգամ այդ վիճակում ոմանք ստիպված են եղել համոզել ադրբեջանցիներին չվնասել իրենց։ Ինչ են պատմում ավելի քան մեկ ամիս ադրբեջանցիների հետ նույն գյուղում ապրած արցախցիները, ինչով են զբաղված ադրբեջանցի զինվորականները ամայացած գյուղերում եւ ինչպես են նրանք փորձել տարեց ու վատառող արցախցիներին դարձնել Խոջալուի դեպքերի գործով անբաստանյալ։ Սուսան Վադալյանի ռեպորտաժը։
Ահարոն Ղազարյանը տարեցոր հետ ուղիղ 37 օր ապրել է ադրբեջանցիների հետ նույն գյուղում, Մարտակերտի շրջանի Հարությունագոմերում։
Տասպոտ չկա, էլի։ Ես ասի գերի տասպոտ գտնենք, տասպոտ գնել էլ անպայման տասպոտով գտնենք։ Ես չի պատկացնում, որ սա քիչ լքել է սա։
Ադրբեջանական հարձակման օրը սեպտեմբերի 19-ին կեսօրից հետո ու ողջ գիշեր համագյուղացիները ով ինչով կարող էր փախչում էին Հարությունագոմերից։ Ահարոնը հարմար մեքենայի է սպասել հիվանդ հոր համար։
Ասինք ոնց կարաս էլ, բարդում քաշտաս էլի, սենց։
Հաջորդ օրը, երբ գյուղամեջ է իջել դարձյալ մեքենա որոնելու, արդեն նրան դիմավորել են ադրբեջանցիները ապշած։
Բայց ինչ ես անում, ստասը, բայց ի՞նչ պիտի անեմ այդ գյուղում։ Այս ես յուղ մանում գալի, բայց ախի ես ասի պոտերն եմ, կներեք ասեմ, դուք ստեղ ինչ բանի եք, բայն ես տեղ բասեղ եկել ենք, սարան բայց մի հողն ասի գետեք ինչ տրեն է, տղան է, ես տեղ իշխան գետ եմ բանակիշներին, հայ բանակիշներին ապնում, ես իմ ամբոշ պատմությունը գետ եմ, մեզ չոսյալ տողա պատմություն ենք ստեղ այդ գյուղում։
Ահարոն Ղազարյանը պատմում է իրեն զգոնացնելու համար օդ էին կրակում, անընդհատ նույն հարցն էին տալիս, ինչու եք մնացել այստեղ, վերջը այդպես էլ չեն հասկացել։
Կասկացանք ունեին, բայց մտքի աշտե մնացել։
Գյուղում սեպտեմբերի 20-ից սկսած հոսանք չկար, այսինքն հայր ու որդի տեղեկատվություն ստանալու որևէ աղբյուր չունեին։ Իրենց գյուղի ադրբեջանցիներից լսեցին, Ստեփանակերտը դատարկվել է հայերից, գնացել են, կգան, Ահարոնը չի հուսահատվել։
Ասում են սա գնացել են Հայաստանին, հա, սենց այն ասում, դա քիչ չի հավատում, ասի լավ, թող Հայաստան մեկը գիտի ինչա, ես հացը ինչպես կարող է Ղարաբաղը լրիվությամբ լքել Ստեփանակերտը, ասի դա Հայաստան պիտի վերադառնան Ստեփանակերտ, չոր, եսի մեզ մայրաքաղաք Ստեփանակերտն է, ինչպես կարող է Ստեփանակերտը գնան պիտի վերադառնան, ես ասեմ
պապա Երկաս, պապա, երկաս, ես ահերս։
Հայրը 92-ամյա Ալեքսանդր Նարիմանյանը վատ առողջություն չունի, բայց քայլել դժվարանում է։ Գյուղից ոտքով դուրս գալ չէր կարող։ Ահարոնը սառը ջրով հարդարում շոյում է հոր մազերը, որ հայրը լավ տեսք ունենա։
Լավ, լավ, պապան, լավ։ Իմ ոլներս չի աշխատում, դե ինձ համար մնացելի, դե ախարին տղան Նարինչյանի, շատ դժվար օրեր ենք քաշալ ընդեղ։
Հայրը չի մոռանում այն, ինչ ադրբեջանցի մայորից լսեց։
Ինչ վախեցրեց։
Ինչ ասաց։
Ասեց, քեզ կսպանեմ։
Ադրբեջաներեն լավ գիտի, նրանց հետ անտարտընտեսությունում աշխատել է խորհրդային տարիներին։ Ալեքսանդր Նարիմանյանի հայրն էլ ադրբեջանական գյուղի գյուղապետ է եղել։ Մի խոսքով համոզել է չսպանել իրեն։
Ելքսպանեցինց, վախայ, մանիմին կաղսր բանա։
Ադի ու մետ
ասում։ Ոչ մեկը չի ճանկանա, որ մահանա։ Նույն մեզ հասակ մարդըմ, իսել մոզում ապրեմ, պատրազմը չերնի, ապրենք, դե ինչ անենք։
Որդին Ահարոնն ասում է ադրբեջանցիներից սպառնալիքներ, սադրանքներ տեսել է, բայց բռնություն չի եղել։ Նրանք զբաղված էին հարությունագոմերի բնակիչների տները թալանելով, փնտրում էին փող ու ոսկի, ինչ հնարավոր էր կամ ուտում էին կամ տեղափոխում, պատմում է։ Իրեն էլ փորձել են Խոջալուի դեպքերի մասնակից դարձնել, ինքը դրան պատասխանել է մշակույթի լեզվով։
Ադրբեջան գրողներից էի խոսում, գրող ինչ պատասխանատվություն է գրել, ասենք Եչներից,
օրինակ
Մուստի Մագոմայև, ասովար, ինչ եկել ունի։
Ուզում էի հավաստիացնեմ, որ կուլտուրական մարդ եմ, ժպտում է Ահարոն Ղազարյանը, նրա սրտում սակայն ադրբեջանական ոչ պոեզիա կա, ոչ էլ երաժշտություն։
Ոյ, բայդոնի պատասխանատվությունները էլի։ Եթե ասած մախնդում ու թախից խոհի տակնապ, քաշը տանջանքի մտքի փոթորգում։
Հայրը որդի այդպես էլ կշարունակեին ադրբեջանցիների հետ ապրել, եթե մի օր գյուղամեջում մի մեքենա չկանգներ։ Հոկտեմբերի 10-ն էր, երբ Կարմիր խաչը մտավ հարությունագոմեր։ Մեզ եք որոնում ուրախացել է Ահարոնը, բայց պարզվել է ոչ, գյուղում մնացած եվս երկու հայերի հետևից էին եկել։ Կազմակերպության տարածած տեսանյութում լսում ենք Ահարոնին, բացատրում է, թե ինչու է գյուղում, որովհետև հայրը ճամփին կմեռնի, չի կարող գալ։
Սա շատ ցավալի է, հիմա հորս ասեմ գնանք Հայաստան, նա ճանապարհին կմահանա, նա հույս ունի, որ մենք այստեղ ենք
ապրելու։
Կարմիր խաչի ներկայացուցիչներն առաջարկել են նրանց տեղափոխվել, հայտնել են Բոթը, Արցախում հայեր գրեթե չեն մնացել, բայց հայրուվորդի անընդհատ ձգձգել են, մտածում էի միջազգային հարթակներում բանակցություններ կլինեն դրական ելքով, բացատրում է Ահարոնը։
Կասիկնի 18-ից հետո, ասի 18-ի մամայիս օրն ամահվան, 18-ից հետո, հետո եկան 20-ին, բայց ելենք տանիք, ասի գիտեք ինչ, այսպիսի վիճակ, ինչ տեղեկություն ունեք, ոչ պետք է ինչ-որ մի հատ բանակցային պրոցես գործունեք, թե չէ, մեր ժողովրդի չէ թե գալ, թա չէ, ասի ոչ թե, չէ բալիս, չէ բալիս, ասի ես ջղայնացա, նյատանացա, ասի ասի ոչ թե, ասի ասի պաչ, ասի պաստեղով պիտի մնա, ով պիստե պանակերնում, այս ինչ է խոզում, խատտա վիճակը, ասի չէ։
Ի վերջո լցվել է ադրբեջանցիների համբերության բաժակը, նրանց միգրացիոն ծառայության ներկայացուցիչը ուլտիմատում է ներկայացրել, կամ դառնում եք ադրբեջանի քաղաքացի, կամ հեռանում եք։ Ոչ մի քաղաքացի, գնում ենք, հուսահատվել է Ահարոնը, և քանի որ համագյուղացիներ չկան հրաժեշտ տալու, գնացել է գյուղի գերեզմանոց։ Տան դուրը չփակեց, որ ադրբեջանցիները չկոտրեն, հեշտ մտնեն, ու հոկտեմբերի վերջին հոր հետ հեռացավ գյուղից Կարմիր խաչի մեքենայով։
Իհարկե լավ է, լավ է, ինչպես չու կարող ատելի, մարդիկ քրոշադության կենտրոնում ես, քեզ կերակրում են, պահում են։
Հայրուվորդի տեղավորվել են Աղվերանի հյուրանոցներից մեկում, 307 սենյակը նրանցն է։
Շատ լավ է, մեզով է, ինչ ասում։
Որ կողմը նայում եմ, հայեր են, ուրախանում է տարեց մարդը, որդին պլաններ է կազմում, գարունը գա, գուցե Արցախ վերադառնան։
Լավ է, պապա, ես ա գարունում, գնալու ես Ղարաբաղ։
Ահարոնը դեռ հավատում է, պապան ոչ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աղվերան։
Այս Բաքուն բոյկոտում է արևմտյան այթվում Եվրամիության միջնորդությամբ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ բանակցություններն, այդուհանդերձ Բրյուսելը վերահաստատում է իր աջակցությունը կարգավորման գործընթացին։ Այս մասին ասվում է Եվրամիության պատվիրակության Հայաստան-Այցի ամփոփիչ հաղորդագրությունում։ Տաշնքի պաշտոնյանները հավաստիացնում են, որ Եվրոպական միությունը կամրապնդի Հայաստանում իր առաքելությունը, բացի այդ լրացուցիչ ուսումնասիրի Եվրոպական խաղաղության շրջանակի միջոցով Հայաստանի զինված ուժերին ոչ մահաբեր ձևաչափի աջակցությունը։ Մասնավորապես այս վերջին հանձնարարության մասին մանրամասները փորձել պարզել Նանե Սահակյանը։
Սկոպիեում Հայաստանի արտգործնախարարը Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչի հետ հանդիպել ու քննարկել է Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության օրակարգի ընդլայնման հարցեր։ Պաշտոնական Երևանի փոխանցմամբ անդրադարձել են Հայաստան-Եվրամիություն հավակնոտ օրակարգի կյանքի կոչման քայլերին։ Այս հանդիպումը հաջորդ հաղորդում է Եվրամիությունից Հայաստան հատուկ պատվիրակության այցին, որը Երևանում 3 օր քննարկեց Եվրամիություն-Հայաստան կապերի խորացման ու ամրապնդման ուղղությունները։ Եվրամիության այս փաստահավաք պատվիրակության հետ հանդիպած քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով խմբի այցը պայմանավորված էր Երևանի հետ ջերմացող և Բաքվի հետ լարված հարաբերություններով։
Այս համատեքստում Հայաստանը շատ ավելի կարևոր է, բայց ինչ է հաջորդում արդեն մեծ տնային առաջադրանքն է։ Այժմ Հայաստանի հերթն են ձևակերպելու կարիքները, շատ հստակ ու կոնկրետ ցանկ կարիքների Եվրամիության կողմից Հայաստանի բարեփոխումներին աջակցելու վերաբերյալ։
Ըստ Եվրամիության պատվիրակության հաղորդագրության, Եվրոպական միությունը լրացուցիչ կուսումնասիրի Եվրոպական խաղաղության շրջանակի միջոցով Հայաստանի զինված ուժերին ոչ մահաբեր ձևաչափի աջակցությունը, սակայն զինատեսակ բառը հաղորդագրությունից բացակայում է։
Եվրամիությունը կարող է առաջարկել անվտանգային, ոչ ռազմական աջակցություն։ Հենց անվտանգության ոլորտում էլ արդեն տեսնում ենք ծրագրերի ընդլայնման հնարավորություն, ինչպես դիտորդական առաքելության ընդլայնումն է։ Հայաստանը պաշտպանական ոլորտի բարեփոխումներից բացի այլ մեծ կարիքներ ևս ունի անվտանգության հարցերում։ Հենց այստեղ էլ Եվրամիությունը կարող է օգտակար լինել։ Միակ խնդիրը Մոսկվայի արձագանքը կարող է լինել։ Մտահոգությունները Մոսկվայի, ոչ թե Բաքվի հետ են կապված։ Արևմուտքը և Եվրամիությունը այլևս համբերություն չունեն հանդուրժելու Ադրբեջանի հրետորաբանությունը։
Ոչ մահաբեր ձևաչափ ձևակերպումը Կիրակոսյանի խոսքով նշանակում է անվտանգային աջակցություն պաշտպանության ունակությունները զարգացնելու համար։ Մինչև Եվրամիության պատվիրակության այս հայտարարությունը, միության անդամ Ֆրանսիան Հայաստանի հետ մեկ ամիս առաջ արդեն ստորագրել է ռազմատեխնիկական համագործակցության պայմանագիր։ Եվրամիության փաստահավաք խմբի այցից հետո նաև հայտարարվեց, որ Բրյուսելը շարունակելու է աջակցությունը արդարադատության ու ոստիկանության ոլորտների բարեփոխումներին։ Այս Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում քաղաքական խոստումները լավատեսական են, նկատում է Երևանի մամուլի ակումբի պատվավոր նախագահ Բորիս Նավասարդյանը, սակայն ես նրա հայտարությունները պետք է տարանջատել բարեփոխումների իրական գործընթացից։
Գալու է մի պահ, երբ քաղաքական խոստումները, քաղաքական ծրագրերը, քաղաքական հայտարությունները, որոնք իրոք շատ լավատեսական են այս պահին, բախվելու են այնպիսի խնդրին, որ հողի վրա անհրաժեշտ աշխատանքներ և անհրաժեշտ գործողություններ չեն կատարվում։
Երևանի մամուլի ակումբը դիտարկել է Եվրամիություն-Հայաստան համագործակցության առաջընթացը և նկատում են անգամ երկու կողմերի գործընկերության համաձայնագրով ՍԵՊԱ-ով սահմանված բարեփոխումների մեծ մասը դեռ չի իրականացվել։
Վաղ թե ուշ խոչընդոտնելու է նաև քաղաքական ծրագրերի իրականացմանը, քանի որ Եվրամիությունը իր գործընկերների հետ ունի շատ ինստիտուցիոնալ բնույթի հարաբերություններ, հա՞։ Դա կապված է նաև, որ դա բարդ բյուրոկրատական կառույց է, և միայն քաղաքական որոշմամբ բազմաթիվ կարևոր հարցեր չեն կարող լուծվել։ Զուգահեռ պետք է արվեն բավականին ինտենսիվ պրակտիկ գործողություններ։
Խոսքն ամենատարբեր ոլորտներում Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների իրականացման մասին է, տրանսպորտային համակարգերի բարեփոխումից մինչև վերականգնվող էներգետիկա։ Ըստ Նավասարդյանի, բարեփոխումներն այսպիսի տեմպով շարունակելու դեպքում, անկախ երկու կողմերի քաղաքական կամքից, հարաբերությունների կարգավիճակից, Երևանը պարզապես կարող է բախվել անհաղթահարելի պատնեշի։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Կառավարության հավաքնոտ մի նախագծի մասին պատմենք, որը խոստանում էր այլընտրանք դառնալ Վերին Լարսի ճանապարհին։ Խոսքացով այն փոխադրումների կազմակերպման մասին է, պետությունը 100 հազարավոր դոլարներ է հատկացրել այդ թանկարժեք նախաձեռնությունը կյանքի կոչելու համար, բայց հայկական բեռնափոխադրողների հոգսն այդպես էլ չթեթևացավ, առավել ևս չկրճատվեց կախվածությունը ռուս-վրացական ճանապարհից։ Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Ռուսաստանը Հայաստանին կապող ցամաքային միակ ճանապարհին տարբեր պատճառներով ծագող խնդիրները լրջորեն հարվածում են գործարարների գրպաններին։ Ահա զանգում են բեռնափոխադրողները։ Լարսն արդեն մեկ շաբաթ է խցանված է ռուսական կողմի խստացված ստուգումների պատճառով։ Շատ փորձագետներ սա Կրեմլի կողմից ճնշում են բնութագրում, բայց հաճախ այս ճանապարհն այլ պատճառներով է անհասանելի դառնում. մեկ առատյունն է խանգարում, մեկ գետն է վարարում կամ որևէ այլ խնդիր ծագում։ Գործարարներն ասում են, Վերին Լարսին գործող ու հասանելի այլ ընտրանք է պետք։
Անցի 19-ի պանգած մեքենաներ ունենք այդ ճանապարհին։ Բնականաբար չեն փոխադրող ծուժվում, ները բարձրանում, բիզնեսը կանգնում։
Հայ փոխադրողների համար Լարսի ճանապարհին այլ ընտրանքով ապահովելու տևական խոստումներից հետո կառավարությունը մի քանի ամիս առաջ գործարկեց ծովային փոխադրումների ծրագիրը։ Այս տարբերակը ցամաքայինից ավելի թանկ է։ Գործադիրը որոշեց ամռան 3 ամիսներին իր վրա վերցնել փոխադրման ծախսերն ու դրա համար ավելի քան 1.2 միլիոն դոլար հատկացրեց։ 500 միլիոն դրամ արժողության պայմանագիրը ստորագրվեց Syndem International ընկերության հետ։ Ընկերության վարձակալած նավը շաբաթը 1 պետք է ծով դուրս գար ռուսական Նովորոսիսկից Բաթումի, ապա հետ Նովորոսիսկ։ Ընդ որում պետբյուջեից գումարն այս ընկերությանը փոխանցվել էր անկախ հանգամանքից, քանի տնտեսվարող է օգտվում սուբսիդիայից ու ինչ ծավալի բեռ է տեղափոխում։ Սա կառավարության սահմանած կետերից էր։
Հայաստանը պետք է ունենա լավ կապվածություն աշխարհի հետ, դա թե դեպի հարավ է, թե դեպի հյուսիս է, թե դեպի արևմուտք է, դեպի արևելք։
Խաղաղ օվկիանոսի կղզի երկրների Պալաուի ու Վանուատուի դրոշներով կոնտեյներային նավերը ամռանը սև ծով դուրս եկան։ Վերջին փոխադրումն էլ օգոստոսի 21-ից 27-ն է իրականացվել։ 1.2 միլիոն դոլարանոց ծրագրի ընթացքում Syndem International ընկերության տնօրենը, սակայն, հարցազրույցներից մեկում չթաքցրեց։ Նավերը լիարժեք չեն բեռնվում, եղել է անգամ 20% բեռնվածությամբ փոխադրում։ Ազատությունն այս ամիս դիմեց ծրագիրն իրականացնող Էկոնոմիկայի նախարարությանը, փորձելով պարզել ի վերջո միջինը որքան բեռ են տեղափոխել կոնտեյներային նավերը։ Հարցմանն ի պատասխան նախարարությունից միայն տեղեկացրին. Ծրագիրը սահմանված ժամկետներում իրականացվել է։ Նպատակը հայ բեռնափոխադրողների հոգսերը թեթևացնելն էր։ Ավելի ուշ անձամբ նախարար Վահան Քերոբյանին հարցը տվեցինք, ասաց. Ծրագիրը հավանաբար կվերսկսեն։
Այդ պրոյեկտը աշխատեց եւ մենք տեսանք լավ հետաքրքրություն ընկերությունների կողմից։ Եթե չեմ սխալվում, այս պահին նոր ֆինանսավորման խնդիրն ենք լուծում, որպեսզի վերսկսվի, եւ կարծում եմ, որ կարողանանք կառավարության մեր գործընկերներին համոզենք, որ այսպիսի այլընտրանքային ճանապարհը անհրաժեշտ է։
Սուբսիդավորման արդյունավետությունը վկայող թվային ինչ տվյալներ ունի նախարարությունը։ Քերոբյանը, որը նաև այս ծրագիրը վերահսկող հանձնաժողովի նախագահն է, վստահեցրեց, գրավոր կպատասխանեն։ Այնինչ գրեթե մեկ ամիս է նավերի բեռնվածության վերաբերյալ ազատության գրավոր հարցին պատասխան չկա։ Գերատեսչությունից շարունակ խոստանում են պատասխանել։ Սուբսիդիոն ծրագրի ավարտից 3 ամիս անց ոչ կառավարությունը, ոչ էլ փոխադրումներն իրականացրած ընկերությունը 500 միլիոն դրամի ծախսի վերաբերյալ որևէ հաշվետվություն դեռ չեն ներկայացրել, որքան բեռ է տեղափոխվել, քանի ընկերություն է դիմել եւ այլն։ Syndem International-ի տնօրեն Դավիթ Իլոյանը հարցազրույցից հրաժարվեց։ Վերջին օրերին զրուցել ենք նաեւ մի քանի խոշոր բեռնափոխադրողների հետ, որոնցից ոչ մեկը ծրագրից չեր օգտվել, ոչ էլ նավով բեռ տեղափոխած ծանոթներ ուներ։
Բոլոր իմ գործընկերներից ոչ մեկը չի օգտվել նման ծրագրից։
Բեռնափոխադրող խոշոր ընկերության ղեկավար Արևիկ Թարզյանն ասում է, այս եղանակով տեղափոխելու ոչ մի պատվեր ինքը չի ստացել։ Կնոջ խոսքով նախաձեռնության հեղինակները պետք է գործարարներին մանրամասներ ներկայացնեին, բացատրեին ինչ է պետք անել, շատերը սա չեն իմացել։
Մի անգամ պայքարել իր համար նավ մտցրել ու դրանից մենք տեղ եղել ենք, որովհետև ինքը նաև թույլ է տվել մյուս վարորդների օգտվել իր լաստանավից, դա մի քանի տարի առաջ էր։ Իմ կարծիքով պետք է նաև կապի միջոցները հասանելի լինի բոլորին, որ կարողանան արդյոք օգտվել։
Վերին Լարսում հաճախակի կրկնվող խնդիրների պայմաններում երկարատև ու հասանելի այլ ընտրանք ունենալը, որի մասին բոլորը կիմանան, խիստ անդրաժեշտ է, ասում է Թարզյանն ու օրինակ բերում։ Եվրամիությունից փոխադրումներ կատարելիս շատերը ցամաքայինի փոխարեն նախընտրում են բուլղարական Բուրգաս հասցնել բեռները, այնտեղից Լաստանավով Վրաստան։
Տոմսը նախորդ գնում են ու իրականում ավելի հարմար ճանապարհ կրճատվում, այդքան վարորդը չի փշում, այդքան երկար չի հոգնում միանգամից իշմա Վրաստան։
Իդեպ, այս ծրագիրը ներկայացնելիս իշխանությունները հայտարարում էին, հենց Լաստանավ է գործելու, սակայն ի վերջո կոնտեյներային նավեր վարձակալվեցին։ Առաջին դեպքում վարորդները բեռնատարներով միանգամից նավ են բարձրանում, երկրորդով միայն բեռնարկղեր, կոնտեյներներ են տեղափոխվում։ Հայաստանի շուկայի համար հենց լաստանավեր են պետք, շեշտում են գործարարները։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
հայտնի ամենահայտնի մտավորականներից մեկը Նասիբ Թալեբը, ում հեղնակած գրքերը բեսելերներ են դարձել։ Գիտնական իր աշխատություններից մեկում սահմանել է թերևս բոլոր ժամանակների արդիական մի հարցի պատասխան. Ինչու են քաղաքական գործիչներն այդքան անպատասխանատու։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը նաև այլ կենսական նշանակության հարցեր է ուղղել Թալեբին։
Մեր օրերի գլխավոր վտանգը իրականության հետ կապը կորցնելն է։ Իր այս պնդումը այսօր Երևանում եւս մեկ անգամ գրկնեց ականավոր գիտնական մաթեմատիկոս, բիզնեսմեն, թրեյդեր Նասիմ Թալեբը, ում հեղինակած գրքերը բեսթսելեր են դառնում։ Դեկտեմբերի 1-ին եւ 2-ին Երևանում գիտության եւ գործարարության օրեր երկրորդ համաժողովի շրջանակում Թալեբը հանդես կգա ելույթով, կխոսի այն մասին, թե ինչպես անորոշության քաոտիկ աշխարհում չկորցնել կապը իրականության հետ։
Երբեմն գիտությունը դիտարկում ենք իրականությունից կտրված, վերացական մի երևույթ, ինչն այդպես չէ։ Մենք ապրում ենք ֆիզիկական աշխարհում և պետք է կենտրոնանանք պրակտիկ գիտելիքի վրա, այլ ոչ թե ինչ մնում է դասագրքերում։
Թալեբի գրքերի մի մասը թարգմանվել է հայերեն, այդ թվում Սև Կարապը, որ 36 շաբաթ շարունակ The New York Times-ի բեսթսելերների ցանկում էր։ Վերուցաբանների շատերի կարծիքով, եթե պաշտոնյաները գոնե Թալեբի 3-4 գիրք կարդացած լինեին, աշխարհն այսպիսի խնդիրների առջև գուցե չկանգներ։ Դեռ COVID-ից առաջ էր իր Սև Կարապում Թալեբը համաճարակի մասին խոսել, կանխագուշակել էր նաև 2008 թվականի ֆինանսական համակարգի փլուզումը։ Հիմա Միացյալ Նահանգներում ամենամեծ ռիսկը ըստ գիտնականի անշարժ գույքի շուկայի փլուզումն է, հաջորդիվ պարտքի անընդհատ ահագնացող չափերը։ Երբ խաղադրույքը սեփական մաշ կտեք, գրքում Թալեբը հարց է բարձրացնում. ինչու են քաղաքական գործիչներն այդքան անպատասխանատու, որովհետև նրանց չի սպառնում իրենց իսկ կայացրած որոշումները, որովհետև իրենք չեն դնում իրենց մաշկը որպես խաղադրույք, պատասխանում է հենց ինքը հեղինակը։ Ազատությունը հիշեցրեց ևս մեկ մեջբերում. Հիմա քաղաքական գործիչները այնպես են կառավարում իրենց երկրները, կարծես համակարգչային խաղ են խաղում, զրո ռիսկ, ուրեմն որոշումն էլ կլինի ոչ ադեկվատ։ Այս պարագայում մարդկությունը առաջիկայում ինչ լուրջ սպառնալիքների կարող է առերեսվել, հետաքրքրվեցինք գիտնականից։ Ավելի քան 20 րոպե մեջբերումներ անելով հին ժամանակների ազդեցիկ մարդկանց պատմությունից, որոնք իրենց կյանքը վտանգի տակ են դրել, ցավով ամփոփեց, այդ տեսակը կորցրել ենք, հարցի շուրջ էլ խոստացավ Խորհել։
For 40 years and nobody would know that they don't know anything.
Օրինակ 40 տարի մարդիկ կարող են խոսել ու նրանք բարձր պաշտոն են զբաղեցնում ու դուք այդպես էլ չեք իմանա։ Ինքը իր գործից հասկանում է, թե պարզապես խոսում է։ Կարծում եմ, որ բիզնեսմենները, քաղաքականությամբ զբաղվող, պատերազմներ հրահրող կամ դրանում ներքաշված մարդիկ պետք է զգան ամեն իրենց մաշկի վրա, այլ ոչ թե հարմարավետ օթորակիչներով սենյակներից մի մատի հպումով դրոններ ուղարկեն ու մարդկանց մահվան պատճառ դառնան։ Դուք հարցնում եք սպառնալիքների մասին, ես բնույթով լավատես եմ և կարծում եմ, այժմ աշխարհի կարգը փոխվում է, այսօր կառավարություններին այդքան էլ հեշտ չէ միանձնյա որոշում ներկայացնել, բայց սպառնալիքների մասին գուցե մտածեմ, վաղը կանդրադառնամ։
Թալեբին որպես հյուր համաժողովին հրավիրած Հայաստանի կառավարությունը արդյոք հետևում է հեղինակի օրինակներին և խորհուրդներին, արդյոք որոշումներ կայացնելիս սեփական մաշկը վտանգի տակ դնում է։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն էլ երկար պատասխանեց հարցին, հիշեցնելով, որ ինքը բիզնեսից է եկել կառավարություն, ինչը ըստ նախարարի արդեն ռիսկ է։
Էլի մենք մեր աշխատանքի ընթացքում փորձում ենք մաքսիմալացնել այն հնարավորությունները, որոնք այսօր կան, հա, եւ էլի օգտվելով այն խորհուրդներից, որը Թալեբի գրքերում ենք տեսնում, այսինքն շուրթալ ռիսկի եւ հնարավորությունների տեղերը, այսպես ասենք, ռիսկը տանել հայտարար, հնարավորությունները տանել համալիր։
Համաժողովը կազմակերպած Էկոնոմիկայի նախարարությունում հուսով են, որ կոնֆերանսը մի հարկի տակ կհավաքի գիտնականների, պետական պաշտոնյաների և գործարարներին։ Հնարավոր կլինի հասկանալ, ինչպիսի համագործակցությունը կհանգեցնի բարձր արտադրողական տնտեսության, առանց մեծ ռիսկերի դիմելու։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձեզ գնալով գլխավոր թեմաների մասին Իսրայելն ու Համասը երկարաձգել են հրադադարի ռեժիմը եւս մեկ օրով, կողմերին հաջողվել է համաձայնության հասնել այսօր վաղ առավոտյան կրակի դադարեցման ռեժիմի ավարտից բառացի օրեն 20 րոպե առաջ։ Ակնկալվում է, որ այսօր օրվա ընթացքում կողմերը տասնյակ պատաններ ազատ կարձակեն, Գազայի հատված կմտնի հումանիտար բեռների նոր խմբականակ։ Ազաբաբայանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Այսօր առավոտյան երկու պաղեստինցիներ Երուսաղեմում ավտոբուսի կանգառում կրակ են բացել մարդկանց վրա, 3 մարդ զոհվել է եւս 11-ը վիրավորվել։ Անվտանգության աշխատակիցներն ու իսրայելցի զինվորականը, որ կանգառի մոտ էր, սպանել են հարձակվողներին։ Իսրայելի ազգային անվտանգության նախարարի խոսքով
Հարձակումն իրականացրել են արևելյան Երուսաղեմում բնակվող Համասի անդամներ՝ Մուրադ եւ Իբրահիմ Նամրեր եղբայրները։
Երուսաղեմում հրաձգությունը տեղի ունեցել Իսրայելի եւ ահաբեկչական ճանաչված Համասի միջև ժամանակավոր հրադադարը եւս 1 օրով երկարաձգելու պայմանավորվածության ֆոնին։ Նախորդին ծայրահեղական զինյալները ազատ են արձակել 16 պատանդների։ Իսրայելն իր հերթին վերադարձրել էր 30 պաղեստինցի բանտարկյալների, կանանց եւ անչափահաս տղաների։ Իսրայելի եւ Համասի միջև ժամանակավոր զինադադարը մեծ դժվարությամբ համաձայնեցվեց նոյեմբերի 24-ին։ Այս ընթացքում ըստ իսրայելական կողմի Համասի զինյալները ազատ են արձակել հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի վրա հարձակման ժամանակ պատանդ վերցրած 86 քաղաքացիների, 66 իսրայելցու եւ 20 օտար երկրացու։ Դեր գերության մեջ են 146 իսրայելցիներ ու 15 օտար երկրացիներ։ Ընդ որում կան գերիներ, որոնք պաղեստինյան այլ ծայրահեղական խմբավորումների ձեռքում են։ Զինադադարի վերջնաժամկետը վաղն առավոտյան կլրանա։ Նոր պայմանավորվածության մասին դեռ չի հայտարարվել։ Այս մեկ շաբաթվա ընթացքում Գազա ավելի շատ մարդասիրական օգնություն է մտել։ Պաղեստինյան կարմիր մահիկի փոխանցմամբ ընդհանուր առմամբ հազարից ավելի բեռնատարներ են մտել Գազայի հատված։ Մի շարք միջազգային կազմակերպություններ, սակայն, բազմիցս հայտարարել են, որ Գազա մտնող օգնության ներկայիս ծավալը բավարար չէ տեղի բնակիչների կարիքները հոգալու համար։ Օգնությունը մեծացնելու անհրաժեշտության մասին խոսել է նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։
Have what they need to get by.
Մենք մեծացնում ենք մարդասիրական օգնությունը Գազա, որպեսի համոզվենք, որ Գազայի ժողովուրդն ունի այն, ինչ անհրաժեշտ է։ Հետագա օրերին մենք կանենք այն, ինչ հնարավոր է զինադադարը երկարաձգելու համար։
And more humanitarian assistance in.
Anthony Blinken-ն այսօր առավոտյան է ժամանել Իսրայել մարտերի դադարը երկարաձգել հարցը քննարկելու համար։ Սպիտակ տունն իր հերթին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը վճռական է դրամադրված Համասի կողմից պահվող բոլոր պատանդների ազատ արձակման հարցում։ Մյուս կողմից Վաշինգտոնը ցանկանում է, որ Իսրայելը սահմանափակի իր մարտական գոտին Գազայի հատվածում ռազմական գործողությունները վերսկսելու դեպքում պաղեստինցիների շրջան մեծ կորուստներից խուսափելու համար։ Իսրայելի իշխանությունները պնդում են, երբ ավարտվի պատանդների եւ պաղեստինցի բանտարկյալների փոխանակման գործընթացը, իսրայելական բանակը շարունակելու է ռազմական գործողությունները Համասն ամբողջությամբ ոչնչացնելու համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ինչպես լսեցիք, ծրագրի մեկնարկին Հյուսիսային Մակեդոնիայի մայրաքաղաքում մեկնարկել է ԵՀԿ նախարարական 30-րդ համաժողովը, որի մասնակցում են կազմակերպության անդամ երկրների դիվանագիտական ոլորտի պատասխանատուները։ Միջոցառման շուրջ ուշադրությունն ակրկնապատկվել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի սկանդալներով ուղեկցված մասնակցության ֆոնին։ Սերգեյ Լավրովի ներկայության պատճառով Ուկրաինան և Բալթյան երկրները որոշել են բոյկոտել գագաթնաժողովը, հավաքի և դրա ընթացքում քննարկվող գլխավոր հարցերի մասին Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Չնայած Ուկրաինան, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի ներկայության պատճառով բոյկոտել է Սկոպիեում անցկացվող ԵՀԿ նախարարական հանդիպումը, բայց այդ հանդիպանը մինչ հիմա հնչած ելույթների առաջնահերթ թեմաներից է Ուկրաինան, ռուս-ուկրաինական պատերազմը, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիա և Բրիտանիայի ներկայացուցիչները անվերապահ աջակցություն են հայտնել Ուկրաինային։ Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով ԱՄՆ-ի պետքարտուղ ճանապարհի տեղակալ Ջեյմս Օ'Բրայնը ասել է, թե Ռուսաստանի հետագա ներխուժումը Ուկրաինա ամբողջովին վիրավորանք է քաղաքակիրթ չափանիշներին, միջազգային իրավունքին և այն սկզբունքներին, որոնց վրա հիմնված է այս կազմակերպությունը. The continuing conflicts in Georgia and Moldova require our renewed commitment to resolve them. Վրաստանում եւ Մոլդովայում շարունակվող հակամարտությունները պահանջում են մեր նորացված հանձնառությունը լուծելու դրանք եւ այդ հասարակությունները բերելու իրեն ժողովրդի ընտրած ուղին, օրենքի գերակայությանը հավատարիմ ավելի լայն հանրության մաս լինել, ասել ենա։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Լորենս Բյուն ասել է, թե մենք Ռուսաստանին կոչ ենք անում դադարեցնել ագրեսիան, ինչը ենթադրում է Ուկրաինայի միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով տարածքից իր զորքերի եւ ռազմական տեխնիկայի ամբողջովին անվերապահ եւ անհապաղ դուրս բերում։
Notre détermination est sans faille pour soutenir l'Ukraine et ne faiblira pas.
Ուկրաինային աջակցելու մեր վճռականությունը անսասան է եւ չի թուլանա,
հայտարել է նա, անդրադառնալով նաեւ Լեռնային Ղարաբաղին։
Nous déplorons que 100,000 Arméniens du Haut-Karabakh aient été forcés de quitter le Haut-Karabakh.
Ինչ վերաբերում է Հարավային Կովկասին, մենք ցավում ենք, որ 100,000 հայեր Լեռնային Ղարաբաղից ստիպված լքեցին տարածաշրջանը ռազմական հարձակումից հետո, որը սեպտեմբերի 19-ին իրականացրեց Ադրբեջանը Ռուսաստանի մեղսակցությամբ։
Avec la complicité de la Russie.
Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Ջեյմս Հեփին ասել է, թե ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ ուժի չկիրառման ԵԱՀԿ-ի սկզբունքները պետք է դառնան եվրոպական աշխարհամասի խաղաղության հիմքը.
Russia has trampled on these principles with devastating results.
Նրա խոսքերով Ռուսաստանը ոտնահարել է այդ սկզբունքները կործանարար արդյունքներով.
Ukraine is fighting not just for its freedom.
Ուկրաինան պայքարում է ոչ միայն իր ազատության, այլև բոլոր ժողովուրդների հարկադրանքի ձեռք ինքնիշխան ընտրություն կատարելու համար, հայտարարել է Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարը։ Վերջին 2 օրերին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելություններ է կատարում հարավային եւ արևելյան շրջաններ։ Այսօր նա այցելել է առաջնագից ռազմաճակատի Կուպյանսկի հատված, որը մարտական գործողությունների թեժ ուղություններից մեկն է։ Այս հատվածում ամիսներ շարունակ ռուսական ուժերը փորձում են առաջ շարժվել եւ պնդում են, թե որոշ հաջողությունների են հասել։ Խարկովի մարզի Կուպյանս քաղաքը ուկրաինական զորքերը ազատագրել էին անցած սեպտեմբերին, այն հիմա փաստացի ճակատային քաղաք է։ Կուպյանսկի ուղությամբ տեղակայված ռազմական ստորաբաժանումներում Զելենսկին հանդիպել է ցամաքային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկի այլ հրամանատարների հետ, զինվորականներին պարգևներ է հանձնել, ինչպես հաղորդվում է, Ուկրաինայի խաղաղ կյանքը պաշտպանելու համար։
Втрачаєте близьких людей, побратимів.
Ես գիտեմ, որ յուրաքանչյուր օր դուք կորցնում եք ձեզ մոտիկ մարդկան, ձեր մարտական ընկերներին։ Բոլորը գիտեն, որ դա ամենաբարձր գինն է։ Ահա թե ինչու ես խնդրում եմ պահպանեք ձեզ, ձեր կողքին ամեն օր կռվող զինվորներին, զինվորական սպաններին։ Ես ձեզ հաղթանակ եմ մաղթում, ուժեղ եղեք, մի կորցրեք նախաձեռնությունը, պաշտպանեք Խարկովի մարզը, Կուպյանսկը, յուրաքանչյուր գյուղը, մեր հողի յուրաքանչյուր քառակուսի մետրը։
Село, кожен квадратний метр нашої землі. Слава Україні!
Героям слава!
Նախորդին Զելենսկին Ուկրաինայի հարավում էր, այցելել էր Օդեսայի, Խերսոնի, Նիկոլաևի շրջաններ։
Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Սկոպիեում կայացել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների ներկայացուցիչների աշխատանքային հանդիպում։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության կողմերը ճշգրտել են մոտեցումները ՀՀԿ օրակարգի առանցքային հարցերի վերաբերյալ եւ պայմանավորվել ամրապնդել փոխգործակցությունը Վիենայում եւ այլ միջազգային հարթակներում։ Արտգործնախարարության խոսնականի Բադալյանը տեղեկացրել է, որ Հայաստանի ներկայացուցիչ ոչը չի մասնակցել այդ հանդիպմանը չհայտնելով։ Հավելյալ մանրամասներ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հիշեցնենք, այսօր ավելի վաղ հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, կողմերը այդ հանդիպման վերաբերյալ կծկտուր տեղեկություններ են փոխանցել։ Հռուսական լարված հարաբերությունների ֆոնին հայ պաշտոնյանները տևական ժամանակ է չեն մասնակցում Մոսկվայի առաջնորդած կառույցների նիստերին։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք այն է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, քիչ անց կմեկնարկի մեր լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը, միացեք և դիտեք։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։